Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 14-iyul juma, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. O'zbekistonda mamlakatga olib kirish, nusxa ko'chirish va tarqatish tavsiya qilinmaydigan filmlar ro'yxati tasdiqlandi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Putin bilan bevosita muloqotni davom ettirish lozim deb hisoblashini bildirdi. Isroil va Falastin ichimlik suvi to'g'risidagi shartnomani imzoladi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik radiosi to'lqinlaridasiz. Biz bilan Ozodlik to'lqinlarida birga bo'ling. O'zbekistonda axborot va ommaviy kommunikatsiyalar bo'yicha ekspertlar komissiyasi mamlakatga olib kirish, nusxa ko'chirish va tarqatish tavsiya qilinmaydigan filmlar ro'yxatini tasdiqladi. Intellektual mulk agentligi matbuot xizmatining 13-iyul kuni bildirishicha, mazkur ro'yxat zo'ravonlik, noinsoniylik, rahimsizlik sahnalari aks etgan hamda alkogol va tamaki mahsulotlari iste'mol qilish, tartibsizlik, yengil oyoqlik, jinsiy buzuqlik, gomoseksualizm va swingerlikni targ'ib qiladigan 225 filmdan iboratdir. Xabarda aytilishicha, ro'yxatga Afsun, Astral, Juda qo'rqinchli kino, Arra, Tepaliklarning ham ko'zi bor kabi filmlar kiritilgan. So'nggi 27 yildan beri O'zbekiston Moliya vazirining birinchi o'rinbosari lavozimida ishlab kelgan Tatyana Guskova Prezident Mirziyoyevning 13-iyuldagi qaroriga binoan iste'foga chiqarildi. Prezident rasmiy saytida bildirilishicha, Guskova nafaqaga chiqishi munosabati bilan ishdan ketgan. 1950-yilda tug'ilgan Guskova 1990-yildan beri Moliya vazirining birinchi o'rinbosari lavozimida ishlab kelayotgan edi. Toshkentdagi Paxtakor stadioni 2017-yil oxirigacha buziladi va uning o'rniga 30 ming tomoshabinga mo'ljallangan zamonaviy arena barpo etiladi. Bu haqda 13-iyul kuni Paxtakor klubiga tayangan holda gazeta o'z xabar berdi. Xabarda aytilishicha, klub rahbariyati bo'lg'usi inshootning 3-4 xil konsepsiyasini ko'rib chiqmoqda, lekin hozircha yangi stadionning loyihasi tasdiqlangan emas. Paxtakor stadioni 1956-yilda qurilgan va dastlab 55 ming tomoshabinga mo'ljallangan edi. 2008-2008 va 2012-yillardagi rekonstruksiya ishlaridan so'ng stadionning sig'imi 35 mingga qadar kichrayib ketgan. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron o'z mamlakati Rossiya bilan shakllangan tarixiy aloqalarni uzmagan holda prezident Putin bilan bevosita muloqotni davom ettirishi lozim deb hisoblashini bildirdi. 13-iyul kuni AQSh prezidenti Donald Trump bilan Parijda o'tgan uchrashuvdan so'ng matbuot anjumanida Macron:
"We have a lot of disagreements. We have a lot of discrepancies obviously with Russia.
Rossiya bilan juda ko'p fikr kelishmasliklar bor, lekin bugungi sharoitda, ayniqsa Yaqin Sharq masalasida hamkorlikda ishlashimiz, axborot va turli nuqtai nazarlar bilan almashinishimiz, shundan so'ng qarorlar qabul qilishga harakat qilishimiz zarur", dedi Macron. AQSh prezidenti Donald Trump Parijga uchib ketayotib o'z samolyoti bortida bergan intervyusida, Moskva Suriya va Ukrainadagi tinchlik muzokaralar o'tkazishga to'sqinlik qiladigan bo'lsa, Rossiyaga nisbatan joriy etilgan sanksiyalar muddatini uzaytirish va yangi sanksiyalar joriy etishdan tiyilmasligini ma'lum qildi. Ayni paytda Tramp Putinni albatta Oq uyga taklif qilaman, lekin hozir emas, deb bildirdi. Yevropa Kengashi prezidenti Donald Tusk 13-iyulda Yevropa Ittifoqi Ukraina sammitidan so'ng Kiyevda o'tgan matbuot anjumanida ittifoq Ukrainadagi vaziyatni diqqat bilan kuzatishda davom etayotgani va Rossiyaning Ukrainadagi agressiyasiga qarshi turishda ko'maklashishda davom etishini aytdi.
We reiterated our continued support for Ukraine's territorial integrity.
Biz yana bir bor Ukraina hududiy yaxlitligi va suverenitetini doimiy ravishda qo'llab-quvvatlashimizni yana bir bor ta'kidladik. Biz Qrimning anneksiya qilinishini noqonuniy deb hisoblashda davom etamiz, dedi Donald Tusk. Isroil va Falastin ichimlik suvi to'g'risidagi shartnomani imzoladi. Bu haqda AQSh prezidentining Yaqin Sharq bo'yicha rasmiy vakili Jason Greenblatt 13-iyul kuni Quddusda ma'lum qildi. Greenblatt suv shartnomasining imzolanishi Isroil va Falastin o'rtasida 2014-yilda to'xtab qolgan tinchlik muzokaralari qayta jonlanishiga omil yaratadimi degan savolni javobsiz qoldirdi. Greenbaltning bildirishicha, ichimlik suvi to'g'risidagi shartnomaga binoan Isroil Falastinga yiliga 20 million kubometr o'rniga 30 million kubometr ichimlik suvi yetkazib berish majburiyatini olgan. So'nggi xabarlar bilan tanishtirdik.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda 6 oylik tanaffusdan so'ng yana chetdan yuk tashishni boshlagan Abu Saxiy xizmat haqqini arzonlashtirdi. Samarqandda xorijdan yuborilgan pul jo'natmalarini olish qiyinlashgandan shikoyat bo'lmoqda. O'zbekistonda 2-chi jahon urushining bir necha faxriysi hajga bepul borish imkonidan mahrum qoldi.
Boraman, hatto o'z pulimga boraman ham desa ham, umuman bir quloq solmayapti.
Rossiyada muxolifat yetakchisi Boris Nemsovni otib o'ldirganlikda ayblangan 5 kishi uzoq muddatlarga qamaldi.
Kimga кажется, что мы удовлетворимся приговором, кто он ошибается.
Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Samarqand shahrida odamlar xorijdan yuborilgan pul jo'natmalarini o'z vaqtida ololmay sarson bo'lyapti. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan samarqandliklar banklarning oldida tumonat odam yig'ilganini, ba'zan kuni bilan navbatda turishayotganini aytishyapti. Bank mutasaddilari bu holatni shahardagi xorijdan keladigan pul jo'natmalarini beradigan bir qancha mini bank o'z faoliyatini to'xtatgani bilan izohlamoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Samarqanddagi banklarda xorijdan yuborilgan pulni ololmayotgan Zokirjonning Ozodlikka aytishicha, u 2 kundan buyon sarson bo'lyapti. Ipak yo'li bankining Samarqanddagi Umar filiali, Capital Bank, O'z sanoat qurilish bank, Orient Finance Bank, Tron bankda odamlar pul jo'natmalarini olish uchun uzundan uzun navbatlarga turishga majbur bo'lishyapti. Avvallari bir kunda 100-150 ta odam pul olgan bo'lsa, endi zo'rg'a 60-70 kishi olyapti. Bank xodimlaridan buning sababini so'rasak, xodimlarimiz ta'tilga chiqqan yoki ishdan ketgan degan bahonani qilyapti, deydi Zokirjon. Rossiyada mehnat muhojiri bo'lgan o'g'li yuborgan pulni olgani kelgan onalardan biri ham jazirama kunlarda odamlar qiynalayotganini aytdi. O'g'lim Zolotaya koronadan pul jo'natdim degandi, shuni olgani kelsam tumonat odam meni ham 76-chi nomer qilib navbatga yozishdi. Biroz o'tirdim, lekin issiqda damim qaytib ketdi. Boshqa kun olarman deb uyga ketdim, deydi Onaxon. Ipak yo'li bankining Samarqand shahridagi Umar filiali boshqaruvchisi o'rinbosari Sirojiddin Siroshqulov pul jo'natmalarini olish uchun katta navbat vujudga kelganini tan oldi. O'rinbosar buning ikkita sabab borligini aytdi.
Boshqa banklar ishlamayapti, men ko'p mini banklar, shuning uchun bizda odam ko'payaptida, bizda sabab faqat shu ekan. Menga shunaqa ma'lumot bor-da, boshqa banklar masalan, oldin Dagvitsi ko'chasida 4 ta 5 ta mini bank bo'lsa agar, hozir 2 ta mini bank qolganda aka, tushunasizmi? Mablag' yetarli, hammasi yetarli aka. Shuning uchun u yerda odamlari bizga kelganda aka. Keyin bir xil perevodlar u banklarda yo'q aka. Masalan, Zolotaya koron degan perevod bizda bo'lganligi uchun ko'plari Rossiyadan shu Zolotaya koronni perevod orqali yuboradi. Boshqa bir xil banklardan ana shu perevodlar bu ham bir savollardan biri aka.
Deydi Sirojiddin Siroshqulov. O'zbekiston Markaziy bankining o'zini tanishtirmagan lozimi mini banklarni ochish va yopish tijorat banklarining ichki ishi dedi. Har bir tijorat banki o'zi ochgan mini bankini yopish huquqiga ega. Mini banklar bankka va aholiga qancha foyda keltirayotgandan kelib chiqib bu haqda qaror olinadi, dedi Markaziy bank xodimi. O'zbekistonliklar Rossiyadan pul jo'natish bo'yicha Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi vatandoshlari orasida birinchi o'rinni egallab kelmoqda. Rossiya Markaziy banki hisobotiga ko'ra 2016 yil davomida o'zbekistonliklarning vataniga yuborgan jami mablag'i 2 milliard 741 million dollarni tashkil etgan. O'rtacha hisobda Rossiyada mehnat qilayotgan har bir o'zbekistonlik o'tgan yilda oyiga 279 dollar pul yuborgan.
O'zbekiston siyosat.
O'z kargo faoliyatini qayta boshlagan Abu Saxiy shirkati xizmat haqlarini arzonlatdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 10-13 iyul kunlari Ozodlik suhbatlashgan o'zbekistonlik savdogarlar Toshkent, Farg'ona vodiysi, qolaversa Janub viloyatlaridagi bozorlarda savdo qiladigan Abu Saxiy kargo shirkatining doimiy mijozlaridir. Abu Saxiyning qayta ish boshlaganini bu savdogarlar o'zlari uchun uzoq